Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 6 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2014 ត្រូវ នឹង ថ្ងៃ 13 កើត ខែ ភទ្របទ ឆ្នាំ មមី ឆស័កពុទ្ធសករាជ 2558 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាពួកសមាជិកនៃអង្គការអ៊ូតង់រួបរួមគ្នាពេញលេញក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តស្ថិតនៅក្នុងក្រុមចម្រុះមួយដើម្បីបំផ្លាញអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកប្រេសិនកូបញ្ជាឲ្យមានការជួបបាញ់គ្នានៅក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន
ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកតតែងច្បាប់ជាតិជប៉ុននិងហ្វីលីពីនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្រៅផ្លូវការមួយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលដើម្បីបង្កើតអង្គការអន្តរជាតិមួយលើកស្ទួយមធ្យោបាយសន្តិភាពដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះនៅក្នុងដែនទឹកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនរងគ្រោះដែលនៅរស់ពីរបបខ្មែរក្រហមមិនពេញចិត្តការកាត់ទោសរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមដែលដាក់ទោសឧក្រិដ្ឋជនតែ2នាក់គឺនួនជានិងខៀវសំផនកម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ភាគទី124ស្ដីអំពីអ្នកមានជួយកសាងសាលានិងផ្ដល់អាហារូបករណ៍សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពុស្ដានៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសជាតិទាំង28នៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពអូតង់បានរួបរួមគ្នាពេញលេញនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់អធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងសិទ្ធិរបស់ប្រទេសនេះក្នុងការការពារខ្លួនឯងលោកប្រធានាធិបតីបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះនៅទីបញ្ចប់នៃសន្និសីទកំពូលមួយរបស់អង្គការអូតង់ក្នុងប្រទេសវែលស៍ដែលនៅទីនោះពួកប្រទេសជាសមាជិកបានយល់ព្រមឲ្យមានកងកម្លាំងឆ្លើយតបយ៉ាងលឿនមួយដើម្បីដោះស្រាយការគំរាមកំហែងនៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃទ្វីបអឺរ៉ុបលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាអង្គការអ៊ូតង់គាំទ្រដល់ការបដិញ្ញារបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនពីត្រូប្រេសិនកូដល់ការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនៅជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសលោកលោកអូបាម៉ាក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យបញ្ឈប់ការរំលោភលើបរណភាពដែនដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមូលផ្ដុំសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ផងខ្លួននៅក្នុងក្រុមចម្រុះមួយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពុទ្ធជនសកម្មប្រយុទ្ធនៃរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry និងលោក Chuck Hagel រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននាំមុខគេធ្វើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅខាងក្រៅសន្និសីទកំពូលនៃអង្គការអ៊ូតង់នៅក្នុងប្រទេស Wales គណៈកម្មាធិការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាមានអ្នកតំណាងប្រទេស10បានចូលរួមក្នុងការប្រជុំនេះដោយមានរួមបញ្ចូលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអង់គ្លេសបារាំងនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសអូស្ត្រាលីជាប្រទេសតែមួយគត់មិនមែនជាសមាជិកនៃអង្គការអ៊ូតង់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងការប្រជុំនោះពួកមេដឹកនាំប្រចាំប្រទេសបាននិយាយថាពួកគេនឹងមិនត្រូវបំផិតបំភ័យដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមទេដែលបានកាត់ក្បាលអ្នកកសែតអាមេរិកាំង2នាក់និងកំពុងគំរាមកំហែងសម្លាប់ជនជាប់សង្ស័យសំទុះគំរាមកំហែងសម្លាប់ជនជាប់ឃុំឃាំងទី3ដែលជាជនជាតិអង់គ្លេសជាការឆ្លើយតបនឹងការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងទីតាំងរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនពីត្រូប្រេសិនកូបានបញ្ជាដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ប្រទេសលោកឲ្យបញ្ឈប់កិច្ចប្រតិបត្តិការ5ខែមកហើយរបស់ពួកគេ ប្រឆាំងនឹងពួកទៀមទាបបំបែករដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីនៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនសេចក្តីប្រកាសនេះមានឡើងនៅក្រោយពួកអ្នកតំណាងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនពួកទៀមទាបបំបែករដ្ឋប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអង្គការសន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលបានប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងមីងស៍ប្រទេសបេឡារុសបានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារពិធីការនៃការឈប់បាញ់គ្នាមួយកាណនី Twitter របស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត Donetsk ដែលបានត្រូវប្រកាសដោយខ្លួនឯងរបស់ពួកឧទាមទៀមទាបបំបែករដ្ឋក៏បានរាយការណ៍ដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយបានត្រូវចុះហត្ថលេខានៅក្នុងទីក្រុង Minsk សម្រាប់ការឈប់បាញ់គ្នាមួយចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង6ល្ងាចម៉ោងក្នុងមូលដ្ឋានអង្គការសន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៃការវាយប្រហារលើពួកអ្នកកសែតនៅក្រោយមានការចាប់ពង្រត់ពួកអ្នកកសែតមួយចំនួនដែលបានទៅយកព័ត៌មានអំពីចំនួននៅក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងវៀនប្រទេសអូស្ទ្រីសកាលពីថ្ងៃសុក្រអ្នកស្រីឌុនចាមីជាតូវិចអ្នកតំណាងអង្គការ OSCE ផ្នែកសេរីភាពនៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបាននិយាយថាការវាយប្រហារលើពួកអ្នកកសែតត្រូវតែឈប់អ្នកស្រីបានហៅការចាប់ពង្រត់ពួកអ្នកកសែតថាជាការប្រព្រឹត្តអាក្រក់ក្រៃលែងដែលមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យ The Voice of America The OA របាយការណ៍ថ្មីមួយដោយទីភ្នាក់ងារប៉ារ៉ាម៉ាណូអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាមានការជឿនលឿនតែបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតអំពីការសង្ស័យថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើការដើម្បីផលិតអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រដោយទីភ្នាក់ងារធម្មពលប៉ារ៉ាម៉ាណូអន្តរជាតិបានលាតត្រដាងឲ្យដឹងថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធការចោទប្រកាន់អំពីកម្មវិធីប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់ផងខ្លួនហើយមិនបានផ្តល់ព័ត៌មានដែលទីភ្នាក់ងារ IAEA បានសុំនោះទេរបាយការណ៍សម្ងាត់នេះដែលបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយមានបានទទួលក៏បានកត់សម្គាល់ដែរអំពីការងារកសាងមានធ្វើតទៅទៀតនៅឯមូលដ្ឋានយោធាផាត់ឈិននៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលនៅទីនោះពួកមន្ត្រីប្រចាំប្រទេសមានជំនឿថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រហែលធ្វើការពិសោធន៍គ្រឿងផ្ទុះជាយូរយារមកហើយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធមិនអោយពួកអធិការអង្គការសហប្រជាជាតិចូលទៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះទេក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមការងារតែ 142,000 អ្នកប៉ុណ្ណោះក្នុងខែសីហាដោយមានតិចជាងការរំពឹងទុកពីមុនពួកអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្របានទស្សន៍ទាយថាសេចក្តីរាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្ហាញការងារបន្ថែម 220,000 កាលពីខែមុនរបាយការណ៍ដែលបានត្រូវចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រក៏បានបង្ហាញថាអត្រាមនុស្សគ្មានការងារធ្វើក៏បានចុះថយមកនៅត្រឹម 6.1% ពីចំនួន 6.2% ក្នុងខែកក្កដានៅពេលដែលមនុស្សតិចជាងមុនបានស្វាស្វែងរកការងារធ្វើ
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកតាក់តែងច្បាប់ជាតិជប៉ុននិងហ្វីលីពីននៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្រៅផ្លូវការមួយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីបង្កើតអង្គការអន្តរជាតិមួយដែលលើកស្ទួយមធ្យោបាយសន្តិភាពដើម្បីដោះស្រាយចំនួននៅក្នុងដែនទឹកគឺកន្លែងដែលពួកគេកំពុងប្រកួតប្រជែងទាមទារជាមួយប្រទេសចិនស៊ីមញ៉នអូរ៉ាន់ដេនធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងម៉ានីលខ្ញុំនុចសារីតាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលសមាជិកនៃគណៈប្រតិភូសភាប្រទេសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាជំរុញឲ្យមានសម្ព័ន្ធនៃសមាជិករដ្ឋសភាមួយសម្រាប់សន្តិសុខដែនសមុទ្រនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនៅក្នុងក្រសួងនីតិបញ្ញត្តិរៀងៗខ្លួនរបស់ពួកគេពួកគេបញ្ជាក់អំពីការដោះស្រាយចំនួនដែនដីនិងធ្វើឲ្យបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់អំពីការតវ៉ាទាំងឡាយដែលអាស្រ័យលើច្បាប់អន្តរជាតិអ្នកតំណាងរាជជប៉ុនលោក Nakada Hiroshi បានដឹកនាំសមាជិក6នាក់នៃក្រុមសមាជិកគណៈបករបស់លោកនៅក្នុងទស្សនកិច្ចមួយទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនតាមរយៈអ្នកបកប្រែម្នាក់លោកបានថាម្ដងទៀត នៅចំណុចសំខាន់របស់គណៈប្រតិភូលោកសម្រាប់ជៀសវាងការប្រើកម្លាំងឬការប្រើអំណាចបង្ខិតបង្ខំនៅក្នុងការតវ៉ាចាប់ដីនិងការមិនធ្វើអ្វីសោះជាឯកតោភាគីដែលអាចធ្វើឲ្យមិនស្រួលដល់ស្ថានភាពដែលកំពុងមានសពថ្ងៃ
All of these items are things that nobody in our
ប្រការទាំងនេះជារឿងដែលគ្មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងពិភពលោករបស់យើងគ្មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងមនុស្សជាតិអាចទំនងជានឹងទៅប្រឆាំងនោះទេទាំងនេះជារឿងដែលយើងទាំងអស់គ្នាប្រកាន់ខ្ជាប់ក្នុងនាមជាមនុស្ស
ប្រទេសជប៉ុននិងចិនបានឈ្លោះគ្នាជាយូរមកហើយទៅលើប្រជុំកោះសេនកាគូក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងដែលប្រទេសចិនហៅថាកោះដាយូនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរបានរីកកាន់តែធំឡើងថែមទៀតនៅក្នុងរយៈប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានទិញចំណែកនៃក្រុមកោះទាំងនេះពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិឯកជនម្នាក់កប៉ាល់របស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានបើកបរជាប្រចាំនៅក្នុងដែនទឹកទាំងនោះជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនប្រទេសចិនបានប្រកាសដាក់តំបន់ខាងលើកោះទាំងនោះជាតំបន់ប្រកាសអត្តសញ្ញាណការពារផ្លូវអាកាសដែលបង្ខិតបង្ខំគ្រប់យន្តហោះឲ្យធ្វើតាមបទបញ្ជារបស់ក្រុងប៉េកាំងនៅពេលហោះហើរនៅទីនោះកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទទួលស្គាល់តំបន់នោះទេហើយប្រទេសជប៉ុនមិនអើពើអំពីរឿងនេះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសចិនបានទាមទារយ៉ាងទូលំទូលាយដោយថ្លែងថាខ្លួនមានអធិបតេយ្យភាពដែលមិនអាចជជែកតវ៉ាបានទៅលើដែនទឹកដែលសម្បូរធនធានធម្មជាតិជាង 80% ប្រទេសហ្វីលីពីនបានចោទប្រទេសចិនអំពីការរំលោភលើនិមិត្តកម្មដែលហ្វីលីពីននិយាយថាបានបង្ហាញច្បាស់លាស់ថាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចទាំងស្រុងរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2012ប្រទេសចិនត្រួតត្រាតំបន់ Scarborough Shoal ទាំងអស់ដោយមិនឲ្យក្រុមអ្នកនេសាទជាតិហ្វីលីពីនចូលនេសាទត្រីនៅក្នុងប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះរូបថតឆ្លបមើលរបស់ហ្វីលីពីនបានបង្ហាញឲ្យឃើញសកម្មភាពទៀមទាដែនទឹកជាថ្មីរបស់ចិនទៅលើកោះនិងទីខ្ពស់នៅក្រោមផ្ទៃទឹកយ៉ាងតិច4កន្លែងដែលប្រទេសហ្វីលីពីនទៀមទាអ្នកតំណាងរាជហ្វីលីពីនលោក Rodolfo Bayazon ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសភាតំណាងរាជទទួលបន្ទុកខាងក្រសួងការពារជាតិនិងសន្តិសុខ
I emphasize that we need to do this campaign to raise the awareness
យើងបញ្ជាក់ថាយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើយុទ្ធនាការនេះដើម្បីលើកស្ទួយការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជាតិដែលថាត្រូវមានដំណោះស្រាយមួយចំពោះចំនួនហើយថាដំណោះស្រាយទាំងនេះនឹងត្រូវធ្វើឲ្យស្របទៅតាមមេត្រានៃច្បាប់អន្តរជាតិ
ក្រុមអ្នកតាក់តែងច្បាប់និយាយថាពួកគេសង្ឃឹមថានឹងអាចទាក់ទាញសមាជិកសភានៃប្រទេសដទៃទៀតឲ្យចូលរួមក្នុងសម្ព័ន្ធនេះលោក Hiroshi ថ្លែងថាគណៈប្រតិភូជប៉ុនកំពុងសម្លឹងទៅរកប្រទេសវៀតណាមថាអាចជាប្រទេសហត្ថលេខីមួយទៀតដែលនឹងចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួន
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីជិត40ឆ្នាំមុនលោក Henry Kitchen ត្រូវពួកខ្មែរក្រហមជម្លៀសចេញពីភូមិកំណើតក្នុងខេត្តស្វាយរៀងទៅកាន់ខេត្តក្រចេះលោកបានបាត់បង់កូនស្រីដែលទើបនឹងកើតនិងសាច់ថ្លៃជាច្រើនអ្នកទៀតត្រូវពួកខ្មែរក្រហមសម្លាប់សពថ្ងៃលោក Henry Kitchenកំពុងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីមួយរូបក្នុងសំណុំរឿង002ដែលកាត់ទោសនួនជានិងឃីវសំផនលោកបានមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីស្ដាប់ការប្រកាសសាលក្រមប្រឆាំងជនជាប់ចោទទាំងពីរកាលពីខែមុនលោកគង់ស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
ការដកជាប់នៃការជឿចាប់និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទទួលបាននូវយុត្តិធម៌បានក្រាលផ្លូវដើរសម្រាប់លោក Henry Kitchen អស់រយៈពេល17ឆ្នាំមកហើយជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបដែលបានទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980លោក Kitchen បានចាប់ផ្ដើមតាមដានដំណើរការឆ្ពោះទៅរកការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំកម្ពុជាខ្មែរក្រហមនិងកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមច ាប់តាំងពីការរៀបចំកិច្ចចរចារវាងអង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនៅឆ្នាំ1997អ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់រូបលោកនោះគឺការកាត់ក្តីនេះគឺជាគំរូយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់មនុស្សជាតិនៅក្នុងពិភពលោក
ខ្ញុំត្រូវតែចង់ដឹងខ្ញុំត្រូវតែតាមដានតឡាកាដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឲ្យមនុស្សទាំងពិភពលោករួមទាំងជនរងគ្រោះជាពិសេសឲ្យបានសមស្របនៅព្រោះខ្ញុំចង់ដានថាខ្ញុំចង់ដានចង់តាមដានថាតើតឡាកានឹងរកយុត្តិធម៌ឲ្យសម្រាប់ធ្វើជាគំរូឲ្យមនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងលោកនិងពិភពលោកទទួលយកបានដែរឬអត
់កាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានប្រកាសសាលក្រមដោយផ្ដន្ទាទោសនួនជានិងខៀវសំផននៅក្នុងសំណុំរឿង002ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំពោះកំហុសប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលតុលាការបានរកឃើញសក់ស្កើស្ទើរតែទាំងស្រុងក៏ប៉ុន្តែលោកហងរីខាត់ឈុនដែលមានអាយុ62ឆ្នាំទៅហើយនោះហាក់ដូចជាមនុស្សនៅមានសុខភាពមាំទាំនៅឡើយលោកបានធ្វើដំណើរពីរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកជាទីដែលលោកកំពុងតែតាំងលំនៅដើម្បីមកចូលរួមជាពិសេសនៅក្នុងការប្រកាសសាលក្រមនេះថ្វីត្បិតតែជនរងគ្រោះភាគច្រើនបានពេញចិត្តនឹងការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះជាន់ទាបនេះក៏ប៉ុន្តែលោកហងរីខាត់ឈុនមិនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកគេនោះទេ
ខ្ញុំបានទៅស្ដាប់ផ្ទាល់នៅតុលាការខ្ញុំមិនសូវជាមានការពេញចិត្តប្រមាណទេបាទពីព្រោះការកាត់ក្តីនោះគឺយកតែមនុស្ស2នាក់មកកាត់ទោសហើយជាអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតដែលគេមិនបានយកមកនេះជាការប្រឡាយពូជសាសន៍មានរបបចាត់តាំងពីថ្នាក់លើទៅដល់ក្រោមហើយចាប់កាត់ទោសដាក់គុកតែប៉ុណ្្នឹងគឺថាវាអត់ស្មើនឹងទម្ងន់ដែលគាត់បានធ្វើជាតាមប្រព័ន្ធនោះទេបាទតាមគំនិតខ្ញុំថាដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌គឺឲ្យដាក់ទោសពី100ទៅ120ឆ្នាំឲ្យបានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទៅ
ពិតហើយអ្វីដែលពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងរូបនេះមិនពេញចិត្តនោះគឺមិនអាចលាក់លៀមពីជំរឿចិត្តរបស់គាត់បានទេអ្វីដែលមិនអាចលាក់លៀមនោះគឺការឈឺចាប់របស់គាត
់កូនស្រីខ្ញុំម្នាក់ស្លាប់ដោយប្រពន្ធខ្ញុំអត់ទឹកដោះឲ្យកូនបៅកូនកើតហើយគេឲ្យយើងទៅធ្វើការដោយបង្ខំគឺថាជាទាសកលនៅពេលនោះប្រពន្ធខ្ញុំទាស់អត់មានទឹកដោះឲ្យកូនបៅគឺថាស្លាប់កូនមួយដោយឡែកខាងគ្រូសាប្រពន្ធខ្ញុំនេះគឺស្លាប់អស់ពូមីងខ្ញុំសត្វតានមានម្ដាសាក់ពុកមីខ្ញុំសត្វតានមានម្ដាសាក់ក្នុងសាធារណៈហើយនៅពេលដែលខ្ញុំរស់ជីវិតហើយខ្ញុំត្រូវតែបំពេញករណីកិច្ចក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ដែលបានរស់ជីវិតខ្ញុំសុខចិត្តបូជាដូចថាកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនិងថវិកាមកចូលស្ដាប់នៅតុលាការនេះឲ្យដឹងនូវហេតុពិតរឿងពិតថាតើយ៉ាងម៉េចតុលាការនេះរោយុតិធម៌បានឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរបានឬអត់ខ្ញុំចង់ជម្រាបលោកអញ្ចឹងបាទ
លោកហងរីខាត់ឈុនមានកូនចំនួន3នាក់ក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលដោយលោកបានបញ្ជាក់ខាងលើកូនស្រីរបស់លោកម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមលោកមានឪពុកជាមន្ត្រីគយជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោកសេនាប្រមុខលន់ណុលដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្រោយមកលោកក៏បានចូលធ្វើជាទាហាននៅក្នុងរបបនោះដែរប៉ុន្តែមានឋានៈជាពលទាហានពួកខ្មែរក្រហមបានសង្ស័យរូបលោកថាជាកងទ័ពនៃរបបលន់ណុលក៏ប៉ុន្តែលោកបានព្យាយាមលាក់អត្តសញ្ញាណនិងបានប្តូរឈ្មោះពិតរបស់លោកចេញលោកខាត់ឈុនត្រូវពួកខ្មែរក្រហមជម្លៀសពីភូមិកំណើតនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ខេត្តក្រចេះដែលនៅទីនោះលោកបានព្យាយាមបម្រើកម្មាភិបាលមូលដ្ឋានខ្មែរក្រហមម្នាក់ហើយកម្មាភិបាលនៃរបបកុម្មុយនីសនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់លោកថាគេមានសិទ្ធិនៅក្នុងការសម្រេចលើជីវិតរបស់លោក
គាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំត្រង់ហ្មងគាត់ថាអញខំមកធ្វើការទេបើអញឲ្យស្លាប់មកអញឲ្យរស់ហើយហើយកុំខ្វល់កុំពិបាកចិត្តអី
ពិតហើយសម្ដីនេះធ្វើឲ្យលោកងឿងឆ្ងល់ស្រឡាំងកាំងហើយលោកបានអះអាងថាលោកបានបន់ស្រន់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនានារួមទាំងវិញ្ញាណខន្ធឪពុករបស់លោកឲ្យជួយទ្រទ្រង់ជីវិតរបស់លោកនៅទីបំផុតក្រោយពីតាមដានដំណើរការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំលោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីទៅកាន់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ2010សម្រាប់សំណុំរឿង002ការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដោយសារមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីអង្គការមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា ASRIC លោកហងរីខាត់ឈុនបានភៀសខ្លួនទៅកាន់ជំរំនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅឆ្នាំ1980 មុននឹងលោកបានទទួលសិទ្ធិជាជនភៀសខ្លួនសម្រាប់ទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល5ឆ្នាំក្រោយមកថ្មីបើឆ្នាំនេះលោកមានអាយុច្រើនទៅហើយប៉ុន្តែអតីតពលទាហានរូបនេះហាក់បីដូចជានៅតែមានទឹកចិត្តក្លៀវក្លាលោកហងរីខាត់ឈុនបានប្រកាសថាលោកនឹងចូលរួមដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះដោយរបបខ្មែរក្រហមតទៅទៀតនៅក្នុងនាមរូបលោកជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីម្នាក់ហើយលោកនឹងតាមដានការកាត់ទោសនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2នៅក្នុងពេលខាងមុខនេះដោយមិនរំលងឡើយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington
សមាជិកសង្គមគ្រប់រូបមានការទទួលខុសត្រូវសង្គមប៉ុន្តែក៏មានសមាជិកសង្គមមួយចំនួនកេងប្រវ័ញ្ចសង្គមដើម្បីប្រយោជន៍បុគ្គលក្នុងកម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ភាគទី124លោកអឹមសិទ្ធិរិទ្ធនៃ VOA និងលោកកឹមសុខបុគ្គលិកចូលនិវត្តន៍នៃក្រសួងការបរទេសពិភាក្សាគ្នាអំពីអ្នកមានជួយកសាងសាលានិងផ្ដល់អាហារូបករណ
៍ជំរាបសួរលោកកឹមសុខបាទ
បាទជំរាបសួរលោកអឹមសិទ្ធិរិទ្ធ
បាទប្រចាំ VOA ជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយនៅរាល់ថ្ងៃសៅរ៍បាទបើលោកអ្នកមានយោបល់ឬក៏សំណួរអីសូមអញ្ជើញតាក់ទងមកជាមួយខ្ញុំតាមរយៈ email របស់ខ្ញុំគឺ sim@voanews.com បាទដោយលោកកឹមសុខបានមានប្រសាសន៍ពីមុនមកគឺឃើញថាបើសិនជាអ្នកមានគាត់មានការទទួលខុសត្រូវសង្គមល្អគឺអ្នកមានគាត់បង្កើតក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងរោងចក្រអីទៅមិនមែនបង្កើតដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចយកផលប្រយោជន៍ពីតម្លៃពលកម្មថោកទេប៉ុន្តែយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកម្មករឬក៏និយោជិកដែលធ្វើការជាមួយយើងនោះបានសំរុំអញ្ចឹងយើងជួយបង្កើតការងារគណៈបង្កើតការងារគឺថាធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចក៏រីកចម្រើនទៅដែរអាហ្នឹងយើងបើយើងនិយាយអំពីនៃទិសដៅសេដ្ឋកិច្ចគេហៅ trickle down approach ហ្នឹងគឺអាហ្នឹងគឺលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកមានខំប្រឹងបង្កើតការងារណាកាលណាអ្នកមានរត់តែមាននៅក្នុងប្រទេសយើងគិតរត់តែបង្កើតក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងនិងបង្កើតការងារទៅច្រើនទៅហើយអញ្ចឹងរដ្ឋមានគោលនយោបាយមួយគឺលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកមានហ្នឹងបង្កើតការងារមិនមែនយកលុយទៅសន្សំទុកដើម្បីចងការយ៉ាងម៉េចទេគឺថាបង្កើតការងារដើម្បីឲ្យមានការងារហ្នឹងទី1ទី2ចង់គាត់ថាបច្ចៈអំពីអ្វីដែលលោកកឹមសុខបានមានប្រសាសន៍ពីមុនថាអ្នកមានដែលគាត់មានបំណងល្អចំពោះសង្គមគឺថាគាត់ផ្ដល់ជាថវិកាមួយចំណែកទៅជួយជាពិសេសខាងអប់រំនៅខាងសកលវិទ្យាល័យផ្សេងផ្សេងនៅអាមេរិកហ្នឹងគឺយើងមានអគារតែឃើញដូចជាអគារថា Elizabeth Hall អគារ Linden Hall ហ្នឹងគឺអគារគេដាក់ឈ្មោះអ្នកដែលផ្ដល់លុយឲ្យគេផ្ដល់លុយឲ្យរាប់លានគេសង់អគារគេដាក់ឈ្មោះគេទី1បានកិត្តិយសខ្លួនឯងផងទី2ជួយទៅដល់ការសិក្សាអប់រំទាំងផងហើយដូចជា Ford Foundation Ford Foundation ហ្នឹងជួយខាងអប់រំច្រើនមែនទែនក្រុមហ៊ុន Ford គេបង្កើតមូលនិធិមួយជួយអាហារូបករណ៍មិននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេទៅដល់ពិភពលោកផ្សេងផ្សេងសូម្បីនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនៅវៀតណាមក៏ទទួលអាហារូបករណ៍ពី Ford ទាំងច្រើនដែរហើយក៏មានការធ្វើការស្រាវជ្រាវអីផ្សេងផ្សេងណាអញ្ចឹងអ្វីអានេះគឺគាត់តែថាចង់បញ្ជាក់ពីលើអ្វីដែលលោកកឹមសុខបានមានប្រសាសន៍ពីមុនហ្នឹងថាអ្នកមានជួយសង្គមយ៉ាងដូចម្ដេចណាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរសំណួរទៅលោកកឹមសុខថាយើងសង្កេតឃើញថាអ្នកមានកាន់តែមានទៅ
បាទ
ហេតុទេបាទជាអ្នកមានចិត្តតែមានទៅមានទៅអញ្ចឹងបាទ
បាទនេះគឺថាយើងនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺថាលុយវាតាក់លុយបាទហើយអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងគឺថាកាលណាមានលុយច្រើនធ្វើអីច្រើនទៅដូចជាលោកមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញនេះគឺថាថាកែហ្នឹងអ្នកមានហ្នឹងបង្កើតក្រុមហ៊ុនឲ្យលុយទៅកម្មកឲ្យបានច្រើនទៅឲ្យសំរុំទៅហើយអ្នកដឹកនាំឲ្យបានសំរុំទៅកន្លែងឲ្យបានល្អទៅមនុស្សខំធ្វើការទៅហើយអារបស់របរចេញឲ្យបានច្រើនទៅដូច្នេះវាចំណេញពិតមែនវាចំណេញតិចប៉ុន្តែដល់ធ្វើច្រើននោះវាចំណេញច្រើនបាទនេះវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងដូចជាលោក Bill Gates អញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមកពីអញ្ចឹងមកអំពីគឺថាភាសាអង់គ្លេសហៅ polarization គឺថាវាប្រមូលគ្នាទៅមកអាលុយហ្នឹងវាតាក់គ្នាណាវាត្រាក់គ្នាណាអពមាថាយើងបានចង់បានសាច់ដុំធំអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅហាត់ ឲ្យមានអានឹងគឺថាវាមកអញ្ចឹងដូច្នេះកាលណាយើងមានលុយយើងហើយយើងចេះប្រើលុយនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅអានឹងគឺនៃវាលុយមកវិញអញ្ចឹងហើយធ្វើទោះជាខំធ្វើអ្មិចឲ្យក្រដូចជាលោក Bill Gates អញ្ចឹងគាត់ខំធ្វើឲ្យក្រគាត់អត់ក្រឬគាត់មានឡើងអញ្ចឹងដូចជាលោក Warren Buffett ក៏អញ្ចឹងដែរលេងខ្ញុំតាមមើលនោះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់កម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ភាគទី124ដែលស្ដីអំពីអ្នកមានជួយកសាងសាលានិងផ្ដល់អាហារូបករណ៍សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីអប់រំភាគទី125ស្ដីអំពីអ្នកមានត្រូវមានគំនិតថាមកជួយគេមិនមែនមកបំរើទេនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍ក្រោយអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកខ្ញុំសុមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណយន្តហោះជួលមួយគ្រឿងហោះចេញពីមូលដ្ឋានយោធាធំបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទៅកាន់ទីក្រុងឌូបៃបានចុះចតដោយមិនបានរំពឹងទុកជាមុននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្រៅអ្វីដែលមន្ត្រីការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ហៅថាបញ្ហាការិយាធិបតេយ្យមួយកាសែត Washington Post បានរាយការណ៍ដំបូងអំពីឧបទ្ទហេតុនេះដោយនិយាយថាយន្តហោះនេះជាយន្តហោះជួលមួយគ្រឿងរបស់ក្រុមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានដឹកជញ្ជូនអាមេរិកាំងប្រមាណ100នាក់ពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានបណ្តាលឲ្យស្លាប់ឈ្មោះ Ahmed Abdi Gooden មេដឹកនាំនៃក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធ Al-Shabaab លោកដំនាវីត្រៃ John Kirby លេខាធិការកាសែតនៃក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹង Gooden កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបាននាំឲ្យឈ្មោះនេះបាត់បង់ជីវិតពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បាននិយាយថាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកមួយគ្រឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបាញ់កំជួយមីស៊ីលទៅលើការប្រជុំមួយនៃពួកមេដឹកនាំ Al-Shabaab ក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសសូម៉ាលីលោកប្រធាននាយកប្រទេស Obama បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការជាទៀងទាត់ដើម្បីកាត់បន្ថយកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ពួកអាល់សាបាបចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺអ៊ីបូឡានៅក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបានកើនឡើងដល់ជាង 2,000 នាក់ហើយនៅពេលដែលទិន្នន័យថ្មីៗបានបង្ហាញការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះបានរាលដាលខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រទេសហ្គីណេលីបេរីយ៉ានិងប្រទេសសៀរ៉ាលេអូនសេចក្តីថ្លែងការណ៍សេចក្តីរាយការណ
៍កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់ 25 32 និង 190 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 គីឡូហឺតឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.